Hogeita bat minutu goizeko amarretarako Katalunia aste erabakigarrian dago, igandeko hauteskundetan irabazi ezkero independentziaren alde dauden indarrek agindu dute abian jarriko dutela prozesua, urte terdiko epean Katalunia herri burujabe bihurtzeko, azken egunetan besteak beste pilpilan jarri da Katalunia independente baten bideragarritasun ekonomikoari buruzko eztabaida eta eztabaida horri heldu nahiko genioke gaur guk ere faktorian. Katalunia burujabe baten bideragarritasun ekonomikoaren auzia aztertzeko gomidatu ditugu Niko Cuenca ekonomia ditua. Niko, egunon.
Bai, egunon.
Eta bestetik Adrián Zelaia, Ekeizenterreko presidente ejecutivo. Adrián, egunon zuri ere.
Egunon.
Bueno, orain Katalunian sortu diren moduko eztabaida ekonomikoak lehendik ikusiak gara Eskozian eta Quebecen ere bai. Alde nabarmen badago hala ere, eta da bi herri haietan egin ziren galdeketak Britania Handiko eta Kanadako gobernuekin adostutakoak izan zirela, eta alde horretatik Katalunian independentzia zalei egiten zaien kritika ekonomiko nagusietako bat da Europako Batasunetik eta Eurogunetik kanpo geratuko liratekela. Beraz, lehendabiziko galdera hauxe izan liteke, ze ondorio ekonomiko izan ditzake Kataluniarentzat Europako Batasunetik eta Eurotik kanpo geratzeak? Nork hasi nahi du? Adrián.
Hombre, holan esan da, principios hori gertatzen bada, nik uste momentu honetan hori mehatxu moduan hartu behar dala, ez, realitate moduan, ez? Baina, bueno, hori hipotesi horretan kokatu eskero, argi dago ondorio positiboak berez ez daudela. Horrelako gauza batzuk gertatu eskero, eta gabiz beti mehatxoen kontestuan. Baina nik uste dut hipotesi hauek eta maikainan jarri dira beste batzuk baloratzeko orduan epea hartu behar dala kontuan, eta ez da hartzen. Esan gura dut, kontua ez da zer gertatzen da justo independentzia deklarazioa egin eskero, Katalunia Europar Batasuna edo Eurogunetik kanpo geratu eskero. Kontua da zer gertatzen dan hortik 10, 20, 30 urtera. Ze klaro, horrelako erabaki estrategikoak hartzen direnean, problema ez da epe laburrekoa, baizik eta epe luzekoa. Eta hain zuzen, nik uste dut orain arte edo kontestu honetan egin diren azterketa ekonomiko gehienen arazoa edo utxunea gure duzuean kasartzea hori dala. Egiten direla azterketak edo egin dira azterketak urte batekoak. Urte hipotetiko batean zer gertatzen da Kataluniako aurrekontuetan, zer gertatzen da merkataritza salduetan eta barrez. Eta horrek ez dauko logikarik, kontua da egin behar dire proiezioak. Zer gertatzen da Kataluniako ekonomian horrelako prozeso bat martxan jarri eskero eta 5, 10, 15 urtera. Nik uste gai hori klabea dala, ze aipatzen diren mehatxu guztiak interpretatu behar dire horrelako deklarazio baten aurreko erreakzio moduan. Hasierako reakzio moduan. Eta beraz, principios interpretatu behar dire epe laburreko balizko erreakzio moduan.
Niko, zuk nola ikusten duzu?
Bai, nik zentzu urtean, nik uste dut, hor, egon daiteken, azteko eta behin, donde kontaren ez dago eskatzen Kataluniako independentzia. Junts PSC eta KUPekoek gehiengoa lortu ezkero, bai botoetan, eta baita eskainoetan, eurek esan dagoen anabera, prozesu bateri ekin goriokete. Prozesu hori izango dagakoa. Hor zehaztu erpezateke, zelonako baldintzak ematen diren, zelonako negoziazioak egiten diren, bai Espainiakin eta baita Europako batasunarekin, jakituko prozedura horiek zelan bete. Berez, aldera kartasunez unilateralki deituko balute independentzia hor bai arazo bat egon litzateke. Baina nik usut uste hori gertatuko danik. Orduan, egia da epe oso labur batean eta aderanek esan duen bezala, epe oso labur batean agian arazoak egon litezke, batez ere kokatzeko eta zerga egitura zehazteko, egitura burokratikoa zehazteko, zerga duen horreindu gauza horiek zehaztu behar dira, bai, begatu behar duguna da, arenek zan duen bezala, epe ertain, edo inkluso epe luze batera, eta epe ertain eta epe luze batera begatuta, Katalunia dauzkan datu egikusita, bere barne produktu gordina, bere finantze kapazitatea, ez da txarra, esan egite, datu bat emotzea arren, Kataluniako barne produktu gordina, ia 200 milioi eurokoa da, Irlandakoa baina altuagoa, edo Greziakoa baina altuagoa, eta edo Belgikaen erdia, esan egite, eta Irlanda Europa datasunean dago, beste datu batzu dugu aldobeak dauzka, balangabezitaz eta horiek, baina, bueno, horiek hobetu daitezke. Orduan, prinsipioz, estatu independiente bezala aritzeko perte batean arazorik ez luke izango. Transizio garaio hori ez da ondo itzartzen, eta Europak eta Espainiak ez da izkio trabajartzen, hori izan bako litzake, zaindu beharrekoa. Orduan, kaos hori komentatzen dana bildurra sartzeko, ba bueno, be oso labur batean etor daiteke, baina epe luzera edo pertsonena begira, nik uste beste egoera batean beste egoera baten aurrean egongo ginakela.
Bueno, nik uste dut hori dana baloratu behar dela aurrekontuen gestioaren aldetik. Esan gura dut, aipatu ditugun mehatzu guzti hoien eragina, prinzipio, ze pelaburreko eragin moduan baloratu behar direla, baina badago beste eragin bat importantena dana ez dala pelaburrekoa, hau da, eragin presupuestarioa. Claro, zer gertatzen da hemen, normalean herrialde abreatz bat banatzen danean estatu batetik beti irabazten da, normalean. Zergatik, ba, estatu guztietan dagozalako transferentziak eskualde gora basue pobreak eta beratzen artian. Orduan, transferentzia hoiei uko egin ezkero, ba, eskualdea beratza banatzen danean, irabazten dau, asko edo gutxe, baina irabazten dau. Klau, Kataluniaren kasuan irabazten dana asko. Asko da, egin diren kalkuluen arabera, hitz egiten ari gara Kataluniaren barne produktu gordinaren 106, 111aren artian. Claro, kopuro horiek ikaragarriak dire. Ikaragarriak dire ba estatu berri bat martxan jartzeko orduan, ez? Horrek suposatuko luke Kataluniak ikuko lituzke rekurso ikaragarriak, nolabait bere garapen ekonomikoa sustatzeko,
orain. Baina gastuak ere bai, Adrian, esan nahi dute zuk zure baitan jaso horren baduzu gizarte segurantzaren kudeaketa edo beste hainbat transferentzien kudeaketa, zuk horretarako ere behar duzu, ez? Aurreikusi gastu kopuru
hori. Baina hori dana kontutan hartuta. Ez da bakarrik, esan gordo, Euskal Herriaren kasua diferentia da. Diferentia da, konzertu ekonomiko gatik, eta normalean gastuak datos sarrerekin, eta bar. Baina eske, Kataluniak ez dio ordaintzen estatuari bakarrik gastuak gestionatzeko, hemen konzertuan egiten dan moduan, ez? Gainera, ematen dio, norbait, solidariade arrazoien gatik beste regioen inbertitzeko, beste regioetan gastatzeko. Orduan, Katalunia ematen duena, eta jasotzen duenaren artean hor dago tarte ikaragarri bat eta egin diren kalkuluen arabera horrek suposatuko luke Katalunia independente baten hori barne produktu gordinaren 106 111 ordan disparate bat eta hori da epe luzeko eragina eta beste aipatzen diren beste arrisko guztiak nikuz dut esan laikela erraz epe luzera uskeriak direla ba eragin horren
aurrean. Zuk uste duzu hortaz diru sarrera eta gastu zutabeak biak kontutan edukita, balantze positibo aterako litzaiokela Katalunia independente bati, Adrian.
Bai, inolako zarantzarik ez.
Niko zuk?
Bai, peherta imatean, Adrianekin banator, zan, ez lukera zurik izan beharko, industriak nahiko pisu erlatiboa importanta dauka, eguneko amazaztikoa, Espainiaren parekoa, Euskadi baina purtsuaten txikiagoa, langabez eta zat txikiagoa dauka Espainia baino, eta ematen du obera ingo duela, zan, etzeko ekonomiakin konbatu ezkero, bat diru sarreak begiatuta, izan dezake, zorpetzera jo beharko luke, estatu guztiek bezala, eta hor, printzipioz gauzak normaltzen baldin badira, eta egoera normal batean, ziurgabetasuna aldentzen denean, ez lukara zurik izango, kanpo finantzak eta lortzea. Eta Europaekiko harremana, eta hori izan daiteke, hildo importante bat, batez ere euren bankuek eta finantzarekia, salikidezia eskuratzeko, hori normaltzen denean, eta zutuzte, Europak bizkarra emango dionik. Esan edo, hain mehatzuka eri dira, interese oso politikoak daude maiganean domekari begira, baina eta arte batean ikusten normalduko dituzkela harreman horiek, eta beti jartzen den adibide bat Andorraena da, ezan nahi, oso parikoa ezan daiteke, Andorra bada eta ez da, harreman propioa dauzka, eta Andorra bere berezitasunekin, eta batez ere turismotik biziden herria da, baina bueno,
bai, baina, zuek ez duzu jarri nahi edo etzarete jartzen beste hipotesi horretan, alegia eurogunetik kanpo gelditzeko hipotesi horretan, baina eurotik kanpo balego Katalunia eta nik eskatzen dizuet hipotesi horren baitan azterketa egitea, finantziak eta lortzeko ze aukera izango luke Kataluniak?
Eurotik kanpo helduko baitz, eta Europako Banko Zentralak dituen finantza edo likidez hildoietatik kanpo helduko baitz, zuzenean kanpora jo beharko luke, eta hor, batez ere epe labur batean, hor arazoak izan ditzazke, hori zalantza barik.
Kiebra jotzeko arrisku bat egon liteke?
Bueno, kiebra jotzeko arrisku egon liteke, ikusi barko litzateke nola kudeatzen duen, ogasun propioa lortzeko aukera dauken, epe labur batean, agian likidezia aldetik arazoak izan ditzazke, baina badago sortarako tresnak bonoak eta jauk litzazke, bai epe hartzen batean, ez luk izan marko, berez, herri kaudimentsua da, eta euren zorrak ordaintzeko gaitasunik, ogaitasuna ikusten diot, baina gida hasiera batean ziurgabetasun egoera batean, ba bueno, bildurra sortuko litzake eta horrek nolabait nahastu lezake egoera.
A ber,
orduan bai, eszenario hortan ba bueno, igual arazoak egon litzake.
A ber, baina Eurogrinetik kanpo geratzea ezin dela bakarrik nolabait kokatzea, ba esan dugun kontestuan, ez da bakarrik Eurogunetik dirua ez jasotzea, nun dator Eurogunearen dirua? Nun dator? Ba, utxetik sortzen dan politika monetariotik. Horrezen gero zera esan gura dugu, Eurogunetik kanpo geratzen bazara, zu daukazu, dirua jaulkitzeko aukera zurekabuz, pues, Europako Banko Zentralak egiten duen moduan. Eta de Europako zukeukeko zenduke zure Banko Zentralak, dirua emititzeko aukerarekin, eta zure bankuak utxetik, ba, Europako Banko Zentralak egiten duen moduan, utxetik finanziatzeko edo likidezia garantizatzeko epe laburrera, pues, ba, gutxi gora bera, prozedura bardin.
Baina ze bankuk, Adrian, ze adibidez, eh? Espainiako bankuek, tartean La Caixak eta Banko Sabadellek, jatorriz katalanak direnek, esan dute utzi egingo lioketela Katalunian operatzeari, independentzia lortuko balu. Puntu honetan sortzen da galdera, ez? Orduan egingarria ote den, erabateko deskonexioa, eta zer gertatuko litzate? Bai, esan.
Hor, zentzu hortan esan edek, oain gutxi ikusi dugu, zeran, esateako BBV-ak, Katalunian zokan presentzia oso urria zenez, zuzenean Caixa da, Katalunia Caixa erosi izan dau, bere kuota handitzeko, esan dut, Katalunian, bankuentzako, oso merkatu erakargarria da, oso rentagarria da. Eta Masek izan zuen, presidentak izan zuen, hori baldin baduaz, bezala etorriko da, esan dut, zehor negozioa dago. Hor, galdera teknikoak edo, zahantza teknikoa sortu ditezke, zer gertatzen da, gorraioentzako berme funtsa hori nun egongo litzake, normitu, oza, tira detaile teknikoak edo oinarru teknikoak importanteak izan dituzkenan zalantzadarik, eh? Horiek argitu beharko jateke, baina adegenek izan duen bezala, Kataluniak izango luke aukera bere divisa propioa edo bere tresna propioa jaukitzeko. Adibide bat, Kalifornia 2009an arazo larriak zituen, likidezia arazoak zituen, eta bono propioa jaukitzituen, eta horiek inagun zen horrein, eta da ezer gertatu. Zan egin, tresnak badaude. Orduan, blokeo ekonomiko hori nik usat konponbide bat behar goitza jokela. Inkluso Varoufakisek plantatu zuen, Greziaren kasuan, Europatik hildo, finantzak eta hildoak egizten baldin baziren, bonoak jaukitzea, orduan, tresnak badaude. Agian, ziurgabetasun egoeragatik, kanpoko inbertitzaileek, ba, interesaza handia eskatuko liokete euren zorra erosteko, hau da, arrisku prima ditzen dana. Azkenengo jaukitena Kataluniako Generalitateena, uneko bosten egon zan. Hortik, ba, bueno, apurtxo baten karuagoa eta goitza joke, eta interesaza altuagoak pagatuko dituzke. Baina, tresnak badaude.
Bai, ez dut oso ondo ulertzen bankuen argumentu hori, eh? Alde batetik, dirua nondik sortzen da, pues esan dugu, Europan bezala, pues zure banku zentral propio dokozu, dirua nondik sortzen duzu, utxetik, Europako banku zentralak egiten duen moduan, ez? Eta orduan, barne produktu duten produktu gordinak eta eukiko dituzten rekurso presupuestario kontutan hartuta, alde horretatik inolako arazorik ez. BBV-ak, eta, klaro, pues alderantzista, BBV-ak erosi dau Katalunia Bank. Igual arazo bat egongo zen Kataluniarentzat, hori erosi barik, zergatik, pues Katalunia Bank hor geritzen bada Katalunian, zeo zer gertatzen bada Katalunia Bankekin hemendik aurrera, pues igual estatu independiente horren ardura izango litzake, baina behin ja, erosi dute, orain arduran horrena da BBV-rena. BBVA reskatatu beharko luke Kataluniak? Ez. Reskatatzekotan reskatatuko luke pues Espainiak edo Euroguneak zergatik reskatatu beharko luke Kataluniak. Horre, ez dut ikusten inolako gauzarik, eta antzeko zozer CaixaBankekin, CaixaBank estatu osoan dago, arazoak egon ezkero CaixaBankekin, ez litzake, ez lirateke Katalunian, izan lirateke Katalunian, eta estatu osoan. Hmm. Ez dut ikusten osondo argumento hoien funtsa, eta beti ere lehen esan duguna. Itzeketik gara ibarra oso epe laburreko ondori buruz. Eta hori, konparatzen badozu, eragin presupostario duko eraginarekin, ez dago ez dago konparatik.
Nola nahi ere, eta barne produktu gordinari begiratuta, ez da, lehen aipatu du, Nikok aipatu du, industriak duen pixua Katalunian, ez da? Baina hemen, adibidez, automobilgintzako kimika eta farmaziako multinazional asko daude errotuta Katalunian, bai bertan sortuak, bai kanpotik ara joan daukak ere, eta, bueno, Lara Planeta adibidez edizioaren munduan, ez? Bere editoriala atera egingo lukela Katalunia independiente batetik aipatu zuen, zuen iritzi ze gertaliteke Katalunian dauden multinazian horiekin?
A ber, nik uste dut, eragin bat egin beharko litzake, ez? Kontua ez dira mehatxoak, ze, klar, prozeso baten aurrean, hauteskunde edo referendu baten aurrean, mehatxoak botatzea munduko gauzarik errazena da. Kontua da, erabakiak gauzatu eta gero zer gertatzen dan. Logikoki eragin bat egon beharko litzake, ez? Ze hor dago multinazional batzuk kokatu dira Barcelonan, batez bai Espainiako merkatura ailegatzeko. Balizko independentzia prozesu bat ez da zerkatik izan behar zuri alabeltzeko arazo bat. Osea, adibidez, momentu honetan multinazional asko kokatzen diran Portugalen, Iberiako peninsula osora llegatzeko, ez? Hor araz batzuentzat egoera pur bat deseroso sortu leik batez bai lapurrera. Orduan, nik uste bai pentsatu behar dala multinazional batzuk nahiago izango dabela, dibes, Madrilen kokatzea, Barcelonan kokatzea baino, batzuk, batzuk. Orduan, hori kuantifikatzea ezinezkoa da. Baina beti esan dudana, eske argumentu guzti hoe konparatuta presupuestoetan independentziaren independentzia elkuiko luken eraginarekin, pues diferentzia oso argia da.
Niko ze bide hartu dezakete multinazionalek edota enpresa hundiek?
Bueno, azematean, datu errepatuta, Kataluniako salmenta ikusita, euneko eurogeia, zuzenean Espainiatik kanpo sartze dituzte. Zentzu hortan, hor kokatuta egoteak, Mediterranean aldera, oso bide ona ematen dio, multinazionalek hartu dezaketen, ba, hor ja sartzeko niatek esateko, makroekonomian esan nahi dut, zer dibizakin arituko lizateke, esan nahi dut, beste dibizatekin aritzeak, dibiza horren fluktuazioan irango luke, salmentak esportatzeko orduan, oza, nabardura horiek gertatzen dira, bai, eurotik kanpo atera ezkero, hori ere ikusteko dago, ze badira Europatik kanpoko herri batzuk euroa manejatze dutenek. Orduan, dibiza aldetik ze dibizakin arituko lizateken, Espainiako merkatuan izan ezaketan agina, estatu independiente izango balitzelako arantzera sortuko lizateke, hortik merkantzia esan nahi dut, datu teknikoa zen oinak eta gaitziten, baina kokapena oso ona da Mediterranean aldean sartzeko, eta agian, ba, bueno, irudia aldetik batzuk mugituko liateke. Baina nik hau lotuko nuke eta Eskozian antzeko zehose gertatu zen, referendura baino 10 egunenago, ematen zuenean, baietzak irabazteko aukera zukala, esango nuke kameronek zuzenean enpresarei handiei ditu zirela, eta horra ziren emeatzuak, erroian bak apreskon, eta lakoek, aziren esaten, ba, bueno, bulegoa mugituko zituztela Eskoziatik, ezak izan 1000 lanpostu galduko zirela, almen ikusten egarena. Zanei, ordune logika edo talka politikoan kokatzen diren mehatzua dira.
Eskoziako gaia aipatu duzunez eta ikusten dut denbora aurrera doala, Niko. Gerora jakintzen, Eskoziako referendumaren atzetik jakintzen, gerora egindako azterketetan, izan zirela bi elementu erabakigarriak azenean ezetzak irabazteko. Eta bat izan zen emakumeen botoa, eta bestea adineko jendearena. Hau da, pentsioak galtzeko beldurra zeukan jendearena eta ba familiaren egonkortasun arriskuan ikusten zuten personena. Iruditzen zaizue pensioena nahikoa argi dagoela, alegia pensio sistemari eusteko modua izango lukela Katalunia independiente batek?
Nik usteot eta ezagitatzu ikusi duten Mariano Rajoyri Onda Zero usteot eta zuzen duten entrevista. Zuzenean galdetu zioten, Mariano Rajoy kapatu zuen nazionalitatea galduko ditzakela eta legea dina kontrakoa, orduan esan edet. Espainian zertutako persona bat, beste herri batea baldin badoian, nazionalitatea mantenduko luke, orduan zentzu hortan horrek suposalitzake pentsio hori mantentzea. Azteko eta ben, orduan hori ez dago argi. Mehatxu bezala betzen nahi dira, baina hori ez dago argi. Kontua izango ditzake, ostera betatu teknikoak, estatu independente batek zeran bilduko dituzke pentsinoak, ez dakit, zerga errolda baten goetzaken pentsioen inguruan aitzeko, baina pentsioena legedia hartuta eta nazionalitatea mantentzen baldin bada, zalantza dauzkat pentsio hori galduko ditzakeen. Beste bai. Kontu bada, sortuko litzatekeen pentsio berriekin zerratuko ditzateke, zean akulatzen den, Katalunia karazua dauka momentu enten pentsioekin, ba, biltzen duen atzera nahikoa estaltzeko, baina Katalunia bezala Euskal Herriak ere eta Espainiak ere bai, orduan agian pentsio sistemak aldatu berko ditzateke.
Labur, Adrian.
Bai, pensio sistema barneratzen ondorioz, orain ez daukon defizit bat hartuko luke balizko Katalunia independiente horrek. Baina, klar, hori integratu behar da, ziren izan duguna, edo behin eta berriz izan dugunean, ez da. Hori be, kontutan hartuta, ba, zerga edo sarrerak eta gastu guztiak barneratuta, ba, sortzen da superabitik aragarri bat Kataluniako aurrekontu entzat. Orduan, defizit hori integratzeko inolako arazorik ez dauko Kataluniak ez.
Bueno, ikusiko da zer gertatzen ez faktore honek nola eragiten ote duen, irailaren 27ko hauteskundeetan, eta ondorengo prozesu horretan, prozesurik abiatzen balima da azkenean, Niko Cuenca eta Adrián Zelaia eskerrik asko benetan argibidengatik.
Zuei.
Ez horregatik.